การเจริญเมตตาเป็นส่วนสำคัญของมรรคปฏิบัติของเราอยู่ในองค์สัมมาสังกัปปะดำริชอบก็ดำริว่าจะไม่มีการพยาบาทกับใครจะหวังดีกับใครทุกคนแต่ความหวังดีเนี่ยความเป็นเมตเนี่ยท่านบอกว่าต้องรักษาเหมือนแม่จะรักษาลูกคนเดียวก็ต้องดูแลตลอดเวลาไม่ว่าใครจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรเราต้องเมตตาเขาครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำอย่างหลวงปู่มั่นทำเป็นตัวอย่างเช้าขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดเลยท่านก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตื่นจากพักกลางวันท่านก็แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าจำวัดกลางคืนก็แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งในวันละสามครั้งเพื่อระลึกถึงว่าที่เราภาวนานี้ที่เราปฏิบัตินี้เพื่ออะไรก็เพื่อความสุขความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครทั้งนั้นนะที่ใช้การปฏิบัติของเราอยู่ในร่องรอยเราก็ต้องรักษาเมตตานี้ตลอดเวลาเหมือนแม่จะรักษาลูกจะทิ้งลูกให้อยู่คนเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ลูกไปตกบ้านบ้างอะไรบ้างเกิดเป็นอันตรายอะไรขึ้นมาก็ต้องค่อยดูแลตลอดเวลาไม่มียกเว้นเลยก็จิตใจของเราถ้ารักษาแม่ตาไม่ได้ตลอดมันก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้กดคนนั้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นแล้วก็กดฟุดฟัดขึ้นมาทำอะไรพูดอะไรที่เป็นกรรมขึ้นมาแม่ตานี้เป็นเหตุให้เกิดสมาธิก็ได้เราจะใช้สมาธิช่วยแม่ตาด้วยอย่างหลวงปู่สวัสดิ์กับท่านบอกไว้ก่อนที่จะภาวนาก็ต้องแผ่เมตตาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เพื่ออะไรก็เพื่อใครก็เพื่อเรานี่แหละรักษาจิตใจของเราเหมือนล้างหน้าล้างตาใครพูดอะไรทำอะไรในวันที่ผ่านมาเราก็ไม่เถิดโทษอะไรเลยเราเตรียมใจไว้ว่าถ้าหากว่าเรานั่งภาวนานี่คนนั่งกับโผล่หน้าขึ้นมาคนนี้กับโผล่ขึ้นมาในจิตใจของเราอันดับแรกก็ต้องแผ่เมตตาทันทีเลยนี่เรียกว่าเพื่อสภาพจิตใจของเราในขณะที่จะนั่งภาวนาเตรียมตัวที่จะนั่งทีนี้เมื่อนั่งเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าให้แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เพื่อเขาอย่างที่ท่านพ่อเลยเคยบอกว่าถ้าว่าเราไม่มีความสุขก็เหมือนถังน้ำที่ไม่มีน้ำเปิดก๊อกมันก็มีแต่ลมออกมาไอ้ความเย็นของลมก็มีอยู่บ้างแต่มันไม่เหมือนความเย็นของน้ำแต่ถ้าหากว่าเรามีความสุขแล้วเปิดก๊อกมันจะได้น้ำเย็นทันทีจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันที่เรานั่งภาวนานี่ก็ปรับปรุงความสุขของเราให้จิตใจของเราอิ่มหนำสำราญเหมือนกินข้าวนอนพักผ่อนในจิตใจของเราเมื่อมีความสุขแล้วจะคิดเมตตาใครมันก็มีกำลังที่จะคิดฉะนั้นก็แผ่เมตตาให้เขาก็เพื่อเขาขอให้เขามีความสุขจริงๆคนไหนเครื่องรับดีเราก็จะได้รับกระแสจิตใจของเราที่เยือกเย็นที่แผ่ออกไปแต่ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งภาวนาแล้วก็พยายามรักษาสตินี่ไว้ท่านก็เรียกว่าสตินะระลึกอยู่เสมอเราต้องมีเมตตากับใครเขาจะพูดอะไรทำอะไรก็ระลึกอยู่เสมอมีสัมปชัญญะด้วยเราตั้งใจไว้ในเรื่องอะไรท่านบอกว่าต้องพยายามระลึกถึงแล้วก็รู้ความตั้งใจของเราอย่าให้มันเหลื่อมอย่าให้มันเผลอแล้วก็ดูการกระทำของเราว่าจะเป็นไปตามที่เราตั้งใจไหมนั่นเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะรวมแล้วก็มีทั้งคุณธรรมทั้งสามอย่าง มีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปะกับความเพียรแพ่งก็พยายามสร้างความดีให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าอารมณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นมาเราไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่เราก็ต้องเอาเมตตาเนี่ยเป็นใหญ่เพราะเราจะได้ไว้ใจตัวเองกายวาจาใจของเราจะไม่ทำอะไรที่กลับมันเป็นโทษเรียกว่าทำเพื่อเราหรือเพื่อเขาถ้าเรารักษาสติแบบนี้ไว้มีสัมปชัญญะรู้อยู่ตลอดเวลาวันนี้เป็นความตั้งใจของเราจริงๆการภาวนาของเราจะได้มีเครื่องรองรับที่มั่นคงเป็นอาหารเลี้ยงจิตใจของเราให้มีกำลังที่จะทำความดีให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ดีธรรมดานะก็เป็นพรหมวิหารความดีของพรหมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมเรายกระดับจิตใจของเราอยู่ในระดับพรหมนั่นแหละพอมันอยู่เหนือโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้การภาวนาของเราจึงจะเป็นที่ไว้วางใจของตัวเองได้ที่อุ่นใจของตัวเองได้